VOA con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wutata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasaditti meter bandi 19.25 rat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Fagoof dioda radio internetif satellite nail satin kanneen saganta kenyor dufa jirtan dhaggeeffatu tagenya jaalatamu akka moltan wutata ebla lama barakuma lama 18 akkala koobs Ethiopia timmo bitootessa 24 barakumalamaafkudan keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Itoophiyaanarra bulcha haaraa qabdii Dr. Abiy Ahmeditti muummee ministeri Itoophiyaa ta'e hojjechuu paarlaamaa dura bahee kakateetiin hojii jalqabee Ameerikaatti ammoo barsiisota kum kurnya hedduutti hiriiraaf jedheetiin barnoota dhaabee yaa'ee babaaroo soraa lakeeti mataa oduu keessaa tokko.
Muudamuu Dr. Abiy ilaalchisee waayiloonni isaanii miseensonni paarlaamaa mormitoonni biyya keessaaf ala jiran maal jechaa jiru? kanneen ilaallatan qophii ballaa qabna irra jireessi qophii keenya kanatti fuleffata maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma duudhaaf gara soraatti deebina.
Muummeen ministeri Itoophiyaa haaraa Dr. Abiy Ahmed Ardaa muummee ministeri Itoophiyaa ta'uu fi kakateetiin hojii jalqabe paarlaamaa duratti baheetiin Dr. Abiy hojii tana muummee ministeri Itoophiyaa ka durii ka hojii irra bu'u Hayilemaariyaam Dassaaleny irraa fuudhuu fi filatameetiin hojii dabre mootummaa mirga nama kabajee waan ummatii jedhuun caqasuu malee mootummaallee seera kabachiisuuf itti gaafatamu qabaa jechuun dubba Dr. Abiy. Horii biyya baduu dhugu qulqullina barnoota wayyeessuu hariyyummaa Itoophiyaan Eertiraa waliin qabdi jabeessuu karaa ijoolleen kaa'ima hojiin argatan barbaaduun hojii hojjennu keessaa tokko jedhu uummata hiriira bahee harka jar nagaa mootummaa eegutu lubbuu dhabeef dhiifama gaafannaa jedhu. Embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru akka itti gaafatan biyyaan bulchan kana karoom nagaatiif seeraatiin walii dabarsan gaafannaa jedhe filatamuu Dr. Abiy in fudhannaa isaaf mootummaa isaallee waan waliin qabnu irratti waliin hojjannaa jedhe ibsi Ameerikaa kunin tan malee illee jijjiirama dimokiraasiitii fi mal jireenna ariifateetiin dhufu eegannaa jedhe embaasiin kunin akka odiimaan embaasii Ameerikaa Finfinnee jiru Rick Barnett jedhutti mootummaan isaanii waan labsii muddamata Itoophiyaa irratti yaada ufii durumaa diidessee laf kaa'ee sun akkisiin ariitiin hojiirra ooltu herreegannaa jedhe.
Well, we've been very clear in our position about the state of emergency, so obviously we'd like to see that happen as soon as possible.
Mootummaan ministeri Itoophiyaa haaraa kunin paartileen siyaasaa asii'achi akka jar siyaasaatti dorgomu malak paartilee mormituutti iyyaannu namni biyya alaa jirulleen biyyatti deebi'a akka hojii hojjetu gaafannaa jedha. Daqiiqaa 40 olii kan dubbatu keessatti muummeen ministeera kun waan hedduu karoora mootummaa isaa hedduu maqadhaa. Jettiin waraan Ameerikaa akka bulchootii waraan Ameerikaa jedhanitti hardhaa Al-Shabaab 4 Somaalee naannoo Elburii godin Galmaadug keessatti makiina isaanii keessatti fixanii tan waliin jettiin Ameerikaa tuniin ganna kan qofa marroo 7 dhulteetiin jarkan akkan keessaa fixuu jirti. Tamsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaatti hardhaa manneen barnootaa hedduutti cufaa oolee barsiisoota kumkurnyi hedduutti hiriiraaf karaatti baafatan akka mindaan dabalamuuf gaafachuu jiranii gamkaaniin akka fandiin yookaan ammoo bajetii guddaan barnootaaf ramadamu gaafatanillee barsiisotni godina Oklahomaatiif kan taakee keessaa haga guddaan baa'anii godina West Virginiaa keessallee barsiisota guyyaa 9 farmaan duratti hiriir dhaabanii mindaa dabalaniif jennaan nuti jechaan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hardhaaf kaleellee warri biyya alaati seera malee Ameerikaa gama kibbaa Meksikoon walitti dhiyaattu biyyoota godina Meksikoon walitti dhiyaattutti Ameerikaatti baqatu kunin Ameerikaa iyyuu saamuu jira jechuun dubbata. Akka Tiraamp jedhutti namkum 1,100 biyyi sentraal Ameerikaa hiyyummaa fi waraana baqatanii Meksikoon qaxxaamuranii Ameerikaa dhufuu jiranii Meksikoon jarkan dhaabuuf itti gaafatamu qabdi jechuun dubbate. Chaayinaan hardhaa jalqabdee waan Ameerikaan itti gurgurachuuf biyyi isiitti ergatu kan akka foon booyyee fa'a midhaan mukaatii fi mi'a akka qaraxa harka 25 irratti daruuf murteeffatu. Walumaagalattuu mi'a gatii doolara biliyoon 3 daru irratti qaraxa dabaluuf deemuu jirtu. Dhuma irratti immoo qabsooftuun mirga nama Afrikaa kibbaa ta'a durii jaartiin Nelson Mandeellaa Winnie Mandeellaa argan 81 lubbuu dhabde. Jaartiin isaa tun durumaayyuu qabsooftuu mirga ta'uun beekamtii haadha biyyaa jedhamtee beekamtiillee oduu namaaf qabtu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaan Itoophiyaa har'a walgayii addaa geggeesseen durataa ihaadeg haarawa Dr. Abiy Ahmediin muummicha ministeeraa gochuun muudee jira. Aangoo walitti dabarsuun kun boqonnaa haaraan kan itti jalqabamu ta'uu ka dubbatan muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed carraa kanatti gargaaramuu qabna jechuunis dubbatanii jiru. Haala yeroo ammaa ilaalchisuudhaanis yeroo adda addaatti kanneen wareegama baasan qabsaa'onni mirgaa namoonni poolitikaaf ola deemtoonni duu isaaniitiif dhiifama gaafatanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaaf idda dhalata Itoophiyaa qaban kanneen biyyoota alaa jiraataniif dhaamsa dabarsaniin waliigaltee biyyoolessaan gara boqonnaa biyyaa ifaa ta'etti haaceenu jechuudhaan waamicha dhiyeessanii jiru. Haasaan muummichi ministeeraa haaraa kun ulaagaa ammayyaa kan guute bifa afeerraaf araaraa kan of keessaa qabu jechuudhaan miseensonni paarlaamaa, biyyoonni randeebiyaa, hayyoonniif kanneen biroon yaada kennan ibsanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Cawumsichi gaggeeffame dargaggeessichi Dr. Abiy Ahmed mul'inatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'aniiru. Jala bultii ayyaana du'aa ka'u gooftaa Yesuus kanachi as ba'an hooggantichi kun guddina adeemsa diimokiraasii biyyattiif rakkoo siyaasaatti fufee jiruuf furmaata akka fidan kan abdatan hedduudha. Haasaasaan har'a paarlaamaa duratti dhiyaachuun dhageessisan fudhatama argachuusaaf galma sana keessa hafuurri ture immoo akka fakkeenyaatti tuqamuu danda'a. Hoogganaan akkaataa isaan haasaa itti dhiyeessan kan hoogganoota ihaadegiin mul'ate hin beekne kata'eef abdii kan namatti horu ta'uuf waadaa isaan seenan qalbii namoota hedduu kan hawwate fakkaata. Aangoo walitti dabarsuu taansuudhaan Dr. Abiy boqonnaa haaraan akka jalqabamu haasaa jalqabaa kanaan waamicha dabarsan.
በታሪካችን በተለያዩ አጋጣሚዎች አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ የመጀመር ድሎችን
ሴና ከኛ ከሰ ይሮ አደዳት በቆና ሲያሳ ሐራ ጀልቀቡ ዳፍ ጨራር ገነ ሄዱሳኒ ስርቱቱ ትንፈየደሚን ኑሚልቀኒሩ አመስጨውም ሲአንጎኩን በቆና ሐራ ከንቲን ጀልቀምኑ ጨራ ሴና ቀበይሰ ከብራዳ ከናፊስ ሚረት ጋፈተሙማ ጉዳ ቀቡን ይትፈየደሙ ቀምና
ፓርቲን በየቡልቹ ኢሃዴግ እንጅፈኖዋን እትመልካ ሄዱ አኩመ ቀቡ Akkuma kanammoo hatattamaan dhabamsiifamuu kan qaban hir'inni hedduun akka jiru muummichi ministeeraa haaraan kun dubbataniiru. Dhimminni ijoon biyya keenya gara sadarkaa ol jedhetti ceesisuuf haalatti fufiinsa qabuun tokkummaa ishee eeggatte akka turtu mirkaneessuudha jedhan tokkummaa Itoophiyaaf lammiiwwan Itoophiyaa tuquudhaan.
Maanninataachin indaayillayi hunoo yetisanaassala indaayinnaxaaxxal hunoo yetagammada.
Eenyummaan keenya akka dambaani ta'ee kan uumame. Akka dambaani ta'ee kan walitti hidhate amaarri kaarramaarra irratti olaantummaa biyya isaaf wareegamee biyyoo kaarramaarraa ta'ee hafeera. Tigreen matammaarratti biyyoo koo dura morma koo jedhee biyyoo matammaa ta'eera. Oromoon gaarreen Adwaarratti biyya isaatiif laphee isaa kennee olaantummaa biyya isaa eegsisuudhaaf biyyoo Adwaatti makameera. Somaaleen, Sidaamaan, Benishaangul, Walaayittaan, Gambeellaan, Guraageen, Affaar, Silxeen, Kambaataan, Adiyyaan, Harariif uummanni Itoophiyaa kanneen biroon baadimmee irratti biyyo koo dura ana jedhanii biyyoo baadimmeetti dabalamaniiru. Abbaan lammiin Itoophiyaa tokko akka jedhanitti nuti ennaa jiraannu namoota ennaa darbinu biyyoo ennaa darbinu biyya taanee dhiigniif foon lammi Itoophiyaa kabajamaa ta'e kamiyyuu kutaa Itoophiyaa sakam keessatti biyyoo ta'e argitu.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waa'ee seenaa Itoophiyaa Itoophiyummaaf waa'ee ciminatti fufiinsa qabu irra deebi'uun tuqaniiru. Haasaa isaanii hoogganoota paartii biyya bulchuun hanga ammaatti kan dhageessisamnerraa adda kan godhu keessaa tokko kana ta'uusaa ogeessonniif kanneen yaada kennan dubbataniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti kutaa gaazexeessummaaf koominikeeshiniitti barsiisaaf ogeessa haasaa barreessuu kataan Dr. Geetaachoo Dinquu kanneen keessaa tokko.
በጉድለትነት በብዛት ሌሎችም ሲጠቅሱት የነበረ ኢሃዲግም
ገማንቅናቲን የሮህዱ ከነምብሮንስ አኩመቱ ቃቱራን ኢሃዲግስ ገማገመሳን አከፈጎለቲ መዳለ ኤኙማ ሰቡማፍ ኤኙማ ቢዩማ ስርሪት ሙሊስኔ ከናፍ ተኩማ ኢትዮጵያ ወንቲ ስርሪት ሙሊሱ ረቴጅረ ከጅሩ ጋፊነ ሞተ ሄዱቲ አሳን ኩንገሩ አሩማ ቀበይ አሳሳ ከይሰቱቱነፊን ኢትዮጵያማ ዋንልካሴ ሙሊሰ ፈካታ yoon dogoggoruu dhabaadde aasaa daqiiqaa 35 keessatti Itoophiyaan yeroo 28 maqaa dhaamtee jirti. Kana tuquu qofatu hin taane Itoophiyummaaf lammiiwwan Itoophiyaa akka funyootti kan walitti hidhu fakkeenya tuquudhaan aasaa dhiyaate ture. Lafa dhibee namaa kan itti bu'e natti fakkaata. Riyyaan koo tokko yeroo jalqabaatiif haasaa hoogganaa biyya koo keessatti biyya koo sirriittan argeenaan jedhe.
ሙምች ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ገራ አንጎ ሞቱማ ሰደርካ ኡላናት ከዱፈን ቢየቲን ረኮ ሲያሳ ፍርማ ተነርገን ከስ እና ሸንጅርቱቲ ኡቦ ኃይለ ማርያም እና አንጎ ትዱፈን ረኮን ሲያሳ ቢየቲ አከሚለና ጉዳን ቱሬ ጥንጥልቶነ ከጀዳኒት ኡቦ ኃይለ ማርያም እና ሰን በከዱዋ ጉተኒ ጀዱ ኢያዴግስቶኩማ ከሰሳ ቀበቱሬ አደ ፓርቲሌ አፍርተ ኡንሳ ሐመደገተሙት ድረታ ገንዳ ቀበ አንገሙ ምጭ ሚኒስቴራት ተኩማ ገራ ወሊቤ ኩቀበቱሬ ሐል ኩንጅጅራሜራ ኩንተወርገ ጀልቀበስ ወጎነንጊ ተኮለካዋማኒሩ ሰነከሰትስ ሄዱን ልቡድ አባኒሩ ከንጉዳን አን ያደተማን ሙምጭ ሚኒስቴራ ሃራን እረዴቢኡዳን አከ ረንዴቢያ ካና ገዳን ከያደተን ሙምጭ ሚኒስቴሪቻ ሃራን እረዴቢኡዳን ኩን ሁጀተሙን አከረንጅራን ዋምጭ ደበርሰኒሩ
መስዋዕትነት ለከፈሉ የመብት ተከራካሪዎች ፖለቲከኞች በቅጡ ሳይባሉ
ሳውተ ምርጋ ለሞተ ሲያሳ ድርገጎተ ፍግጭ ሳኔ አከተውትን ፍጠን ድርገጎተ ወሬ ገመባሰን ማቲወኒፍ ለሞተ ዱንፋ እርነቃማ ፍረኮ ያደሰሙ ፍሳጥ ለማን ገራኮራን ዲፈመጋፈዳ አከስመስ ነጋ ኤክስሱ ዳፍጀቻ እትጋፈተ መሳኒ ሄራበው ዳፍጀቻ ኡቱ ሶሶአኒ ከነሉቡ ሳኒ ደበን ሚሰንሶቶም ኖተ ነጌ ጉምሳ ወሬ ገመባሰኒፍ ጀጀናፍ ከበጃን ቀቡ ኢብሱን ፈዳ ረኮሌው መመኒ ፉርማተ ፍዱዳፉ መተከኛ ካንኪስ ኑተው ከኛለ ጨራከናን ዋዳን ሴና
ወልተጂ ሲያሳ በልሱፍ ቢየከ ሰትገልማኒ ከነን ሶሷን ፓርቲሌ ፖለቲካፍ ሃለም ጀታ ከኡመን ለሙ ምች ሚኒስቴር ቻምርከኔ ሰኔሩ ለሚወን ቢየቲ ቢዮቲ አላከስ ጀረኒ ፍለ ቂያፈተጎቹዳን ሙጠኖፍ በኩም ሰከ ሰን ቀበጣቲ ዴቢዩዳን ከነን በርባደን አርከከኛ በልፍኔ እስንስማና ጀረን
ከደጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ
ዶክተር አብይ ወጅን ከን ወልቤሎ ሚኒስቴር ሳይንስ ቴክኖሎጂ አን ፌደራል አራት ኦገና ኮተ ኢንቪካ
ዳገፈቶ ተገኛ ዶጎጎሮ ኡማሜን ዲፈመን ሲንጋ ፈዳ ሙሚቼ ሚኒስተር ማት ሙደሙ ዶክተር አብይ አህመዲፍ አሳዋሳኔ አራ ዳገሲ ሰን ኢላልቺሴ ዋህለን ሳኒ ኦጂፍ ሞርሚቶተ ቢየኬ ሳፈላ ከነን ዲመከነረቲ ኢብሰን ኡፍከነን ጅሩ ደገፈቶ ተከኛ ያለነቱ አሶፍሲሴ ዋይለ ሳኒ ኦጂ ከቱረን ዶክተር ታሲሳ ከባ ከዱበተን እንጀልቀምና
ዶክተር አብይ ወጅን ከነ ወልቤሎ ሚኒስቴር ሳይንስ ቴክኖሎጂ አን ፌደራል አራት ኦገና ኮተ ኢንቤካ ኤሌ ሚኒስቴር አቱሬ ለሞይሮሰና ዳይሬክተር ጀነራል ኢቴን ወልዮጀነ ቻቱሬ ወጎና ኮቴ ይትከነ ጅቻቱሬ
ዶክተር አብይ ነማተሜቲ
አከ ሆገና ነመት ጋፈቱ ሙማ ማጉዳ ባጁ ደንደውዳ ሆገንሲሳ ኩንቱ ማኔጀ ወልቅጤ ዳኔ ላሉዳን ኢሰሚለ ንግግሩዳን ኢሰወላ ለሞጀጀቤ ሲበርሲሱዳን ለሞ ሆቢቶ ኩምባኔቲ ነከራከና አከለማ ሙንፋትሞ ለማፍከሲሳ ባዬ ገዳ ነመ ቡኬ አበቴ ድግሩዳፍ ዋን ከቡ ሁንዱ ማን ነመቴና ከልደግኔጋ ነፈበጣጭ ሱዴኔ ሐመበርጣጭ ሱዴኔ ነመ ዋጎቹ እንደውዳ ዋን ተመለከ ይፈሞ ነመቴና ከልደብል ነመ ከሱማ ሚራን ግግይ ፈሞቱን ተይል ነመ ሙለታን ያደጉቱዳን ነመ ተፍታዋ ፈቴ ተፍታዳን ግግይ ፈሞተውሳን ቤካ
አረ ዶክተር አቢ ሙምጨ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ሳንሰ ደፋታ አኒ ሐሳዋሳን ሐረደገት ሰነተ ምትላልተን
ባየ ሐሳ ለምትተሉዳ ቢየቲ ከነስ ሰበከነስ ገረፉል ዱራቲ ተርካንፊ ተቁዋን ፉዴ ደሙኑ ማለቂ ካላንድሮ ካንቾሊስ ሐለትሬስ ሁንዲከኝ አመው ወልቲ ሐለሰን ጅጅሩዳ ለመኩተቴከ ቢየቲ ከነገሰቲ ምርግታ ከበጀሙ ለመተውሳ ጋለ ፊሎሶፊ ከነቀበቴ ደሙና ዋንቴሲ ኢሰከነሞ ገልማንጋቹ ራሲ በገልት ሙደን ኩኒ ስሪዱ ማንጀሩዳ ከነንካው
ኢትጋፈተ መጉዳ ከና ጋጌሱ እንደንደው አመንታጀሩ ቀብዱ
ባየ ማሊፊ ተኩፋ ለማ ደርገጌሳ ለማሙነታን ደንዱዳ ለማፋሞ እሰረቆዲን እንጂ ለማታኒ አርገሙንዱዋን ጋራ ከናፊ ለሚገረው ለነከዚ ከቡ ኢላልቸክዚ ከቡ ቢየቲ ከነጌሳ ጊሮክሄራዳ ከንደማ ሜትሬ ሁንዱዋ ኢደወልከጣኔ ዳረኒ ጋጌሱ ቢሊኩን አመማቲ ባየ ጋጌሳ ለከነን አቤትሬ አመ የሮሳ ቸውለሳ አርገቴ ገጌሳ ስርዲ ዋን አርገቴ ለፈካ ተከናፊ ይጋፈተሙማ ጉዳ ከነጥቅነመ ሸክቶ ኩመለ አከሳምበውንዳን ገሩ የሮን ከነጀን ቆፋሳሉት ሁንዱንቱ namni biyya kana dhuguma akka shengara fuulduraatti biyya guddaa taate, biyya cimaa taate, saba kabajamaa ta'e, saba qabeenya isaan hawaasa isaan beekamu ta'e akka inni argamuudhaaf hundumtuu mul'ata inni qabu sana duukaa hariiree isa deeggaree walii wajjin hojjetee biyya kana gara fuulduraatti deemsisuun hin danda'ama kan jedhu amantaa guutuun qaban.
Dr. Abiyyiin akka hoogganaa tokkotti yeroo laaltan dandeettiin isaanii barnoota baran irraa kan madde moo deemsa muuxannoo keessaa kan hubatan moo uumama moo maal jettu?
Karaa hubannoo isaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu all round nama ta'ee nama akkasiin qophaa'ee anargee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee hawaasummaa, waa'ee teeknoolojii, waa'ee saayinsii adda addaa, waa'ee injiinaringii irra yeroo asumne hundumti isaa qabxiin isaa gadi bu'uun jiru hunduma isaa oorraa hundii ta'ee nama baay'ee hubachuu danda'uudha. Keessumaa immoo dhimma saayinsii dhimma teeknoolojii kana irratti ilaalcha inni qabu keessa isaas kan jiru baay'ee guddaadha. Inni kun immoo nuuf baay'ee faayidaa guddaa ta'ee nama na.
Gama kaaniin obbo Mulaatuu Gammachuu itti aanaa dura taa'an kaafaa'u waamicha mormitootaaf dhiyaate kanarratti yaada kennaniin.
Waamicha dhiyeeffame kanaaf nuyi isaan dura yeroo baay'ee waamicha gochaa turre irraa kaafaa'onis karaa madrakis yeroo adda addaa biyyi kun garantaanitti adeemaa jirti. Kanaaf karaa qaxxaamuraa irra geenye irraa akka kanaatti ennaa deemne biyyi keenya rakkina kana hin jedhamne keessa waan buunuu fi haasofnee dubbii qajeelchina rakkina hiinna kan jedhudha. Ammas immoo karaa isaanii isa dhufe nuyi kana waan mufannu qabnu ba'eessa inni fudhanna. Ce'umsa karaa nagaa. Kanatu godhameedhaan ce'umsa miti jenna nuyi isin paartii tokko keessa jiraattu hojii wal harkaa fuudhuudha jennee yaanna nuyi inni kun xinnootu sirraa'ee jenna.
Inni isaan dadhabbiidha jedhanii kakaasan suni isa isin kana dura kaasaa turtanii hojii wal simataa.
Kanaan dura nuyi warri bakkee jiranii hundumtuu isaanis biyya isaaniiti mootummaa warra bakkee jiran hundumaa akka waamicha godhuuf kanaan dura gaafataa turre irraa amala adda waa'ee keessatti yeroo hundumaa wanta akkasiin godhaa garuu. Hojiidhaan argisiisaa isaa egaa isa waaqatu beeka.
Kan biraa biyya ollaa taatee Eertiraa wajjiniin nagaa buufnaa kan jedhu ka'eera attamitti ilaaltu sin?
Nagaa hin barbaanne nuyi nagaa buusuun baay'ee ba'eessaa yaada gaariidha. Innachiis akkasuma nagaa buusuudhaaf yoo qophiin jiraatee karaa lachuu nagaa buusuudhaaf yoo kaa'ame nuyi mufii hin qabnu ba'eessaa inni fudhanna.
Qeeqxoonni tokko tokko akka jedhanitti Dr. Abiy. Haala amma jiru keessatti waan jedhan kana raawwachuuf salphaan ta'uu kan jedhan jiru. Gama kaaniin immoo yeroo keessa haalli jiru sirraa'uu danda'aa kan jedhu qabu. Isin akka paartiitti sodaan keessan maa'in?
Adda waa'een akkuma amma jiru kanatti Dimookiraatik Seentiraalizimii isa jedhu irratti waan hundaa'uu fi Koomunistaawwii Asosaasawwiidha kan inni jiru. Kanaatiif wal simatee isa biyya keessa jiru wajjiniin deemu waan hin dandeenye fi. Dubbii kana hin fixaa jennee waan yaannu hin qabnu haa ta'u iyyuu malee isaan immoo gara seechitti kana hundumaa gochuun nan danda'a isa isaan amma jedhanii kana irratti waadaa galan kana hin ta'a taanaan baay'ee hin fudhanna hin godhu laataa kan jedhudha nuyi shakkiin keenya malee kun taanaan isa nuyi gaafannuudha jedheen yaada.
As gara biyya alaati immoo Jawaar Mahammad daayirektara olaanaa miidiyaa OMN haasawaa Dr. Abiy irratti yaada qabu gaafatame.
Sadarkaa asiyaatti sadarkaa gaarii kan kennamaa fi qaamota hawaasaa biyyatti hunda biratti hamma tokko fudhatama argachuudhaaf dhageettii argachuudhaaf itti yaadamee qophaa'ee akka ta'etti hin arge. Abdii uummataaf kennuudhaaf kan godhame fakkaata waadaa galaa gaafilee uummanni hanga ammaa gaafataa turan ce'umsa gara demokiraasii gochuudhaaf roorroon saamichi akka dhaabatuuf baqachuun akka dhaabatuuf hunda of keessaa kan qabuudha. Akka haasayaatti olaalle haasayaa gaarii fi haasayaa uummata birattis fudhatama argatanitti fakkaata.
Shakkii irraa qabdaa?
Shakkii nani qabu gaa manni Oromootis ta'e manni biyya sanii bakka haasayaa bira dabaree jira. Rakkoon biyya sanii haasayaa furamuu hin danda'u. Rakkoon biyya sanii hojii qabatamaa qofaan kan furamuu danda'u. Yeroo Abiy haasaa kana godhutti namoonni waan manni haasaa kana dubbatanii hidhaman manneen hidhaa keessatti rakkataa jiru. Erguma labsiin yeroo muddamaa kun dhufe Oromiyaa keessatti nama 10,000 oltu hidhaa jira. Command postiin nama 1,000 haa jedhu malee nama 10,000 oltu mana hidhaa keessa jira. Kabiraadiisi miseensonnii fi qondaaloonni OPDO mana hidhaa keessatti rakkachaa tuumamaa jiru. Ilmaan Oromoo 1,000,000 ta'antu naannoo Somaaleetii fi lola godhameen buqqa'ee mooraa baqaa keessatti rakkachaa jira. Ilmaan Oromoo 50,000 biyyoota adda addaa keessatti baqaan rakkachaa jira. Kanaaf rakkoo jiru kana hubatanii rakkoo kana fuudhuudhaaf waadaa seenuun haasaa san keessatti mul'ate kan abdii namaa kennu ta'us wanni kun garuu qabataman saffisan hojiirra ooluu dhaqaba. Hamma hojii mul'atutti faarsuu hin dandeenye. Maaliif yeroo silaarra Oromoon gammadutti uummanni biyya sanii gammadutti warri Abiy masaraa saniin gahuudhaaf lafeen cabxetu jira mana hakimaa keessa namoota 20,000 oli kan madaa'e waggoota 4 dabre kana keessa namoota 5,000 oli kan nu jalaa ajjeefame. Kan hunda waan beeynuufi jijjiiramni qabatamaa haga tarkaanfii qabatamaa fudhatamutti amanuun nu rakkisa. Labsii muddamaa ka'uu qaba. Hidhamtoonni hundi hidhaadhaa bahuu qabu. Hidhaan dhaabbachuudha qaba. Dhaabbilee mormitoota wajjin walitti dhufanii waliin mari'atanii gama dimokiraasiitti cehuudhaaf walii galteef daandii qajeelchuu danda'uudha qaban gaafa kana agarre qofaadha kan faarsuu eegallu.
Akka jecha Dr. Abiy Ahmeditti warra biyya keessaa warra biyya alaa jiraatanis lammiiwwan Itoophiyaa hundumtuu dhimma biyya keessanii irratti dhuftanii itti hirmaachuu dandeessuu jedhu isa kanatti amitti ilaalta.
Sadarkaa amma jirrutti bakka hoggansi siyaasaa mana hidhaa keessa jirutti bakka hoggansi siyaasaa naqamtee dhaquun irraa dhoorgamee jirutti bakka hoggansi siyaasaa hedduun biyya alaa keessatti ari'amee jirutti namoota siyaasaa biyya alaa yaamnee wajjin jedhu akka yaadatti gaarii. San dura garuu mee warruma biyya jiru mana laafaa wajjin bakka laafaa wajjin haa hojjetan mee warruma biyya jiru kan hidhaa jiru hidhaadhaa habaasan Iskindirfaa Taayyee Danda'aafaa mee ajajootuma poolisii Oromiyaa kan uummata irratti dhukaasu dhidduudhaaf hidhaman san mana hidhaati habaasan warruma biyya jiru wajjin biyyuma san keessatti nagayaaf jaalala buusu yoo ka danda'an taate walii galuu yoo ka danda'amu taate warra biyya alaa rakkoon hin jiru deebinee isaa wajjin hojjechuudhaaf rakkoon hin jiru sun keenya waan jarjarsuu miti mee dura. OFC wajjin madrakii wajjin gadi ta'anii akkaataa gara dimokiraasiitti caamu irratti walii galteen haa godhamu. Labsiin muddamaa kun haa ka'u. Ilmaan biyyaa ilmaan sabaa hidhaa jiran hidhaadhaa haa bayan. Warri biyya alaa biyyatti galanii hojjechuu kan hundinuu sanitti aanee waan dhufu natti fakkaata.
Wanti kun hojiitti hiikamee mul'achuu qabaa kan jedhu yaaddi keessan ammam gidduutti mul'ata jettanii yaaddu?
Labsiin muddamaa waan olee buluu qabu natti fakkaatu. Labsiin muddamaa jiraate jechuun Abiy muummicha ministeeraa aangoo guutuudhaa ta'uu hin danda'u. Waraanatu biyya bulcha jechuudha. San qofaa miti. Labsiileen garaagaraa kan mirga namootaa mirga uummattootaa paartilee siyaasaa biyya sanii ugguranii qaban kan akka labsii farra shororkeessummaa kan jedhamu kan dhaabbilee miti mootummaa ugguru kanneen pirasii ugguran ta'uu danda'u irra qaban. Yeroo amma miitiitti kan jedhamu wal jalaa gochuu danda'u. Labsii muddamaa kaasuun mormitoota wajjin mari'achuudhaaf yeroo kennaaf. Mormitoota wajjin mari'achuun gara dimokiraasii cehuudhaaf yeroo akka uummata irraa bitatu isa godha jechuudha. Kanaaf 7-1-2-3 waan jennu osoo hin ta'in qabatamaan garuu saffisaan hojiin hojjetamuu qaba.
Dr. Taasisaa Kabaa Obbo Mulaatuu Gammachuuf Jawaar Mahammad deebiinaa laataniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduun galateeffadha. Kanarraa kanumaan an xumura nagaatti an jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo waa'ee filatamuu Dr. Abiy Ahmed ilaalchisee kanneen jimaata dabre haasofsiisnee akka irra dhiheessinu hin beeksisnee turre hoogganoota dhaabota mormitootaa lama dhiheessina. Kan dura ibsanuuf kennan itti gaafatamaa damee siyaasaa kallacha walabummaa Oromiyaa obbo Liibaa Waaqoo ture. Akkana jedhan.
Akkaataan itti ilaallu mootummaa Habashaa ka sistemiin isaa ka cunqursaa ta'e ka saamaa ta'e ka ijjeessaa ta'e keessatti namni Oromoo tokko. Aangoo guddaa argate jechuun rakkoon saba Oromoo hin hiikama jennee isin ilaallu. Dr. Abiy jibba aduun ta'in Dr. Abiy waan sabni Oromoo barbaadu waan ilmaan Oromoo do'atiif jirtu sun argachiisuu fi yookaan fiduu fi meeshaa harkaa hin qabu. Kana jechuun ummati Oromoo hireen isaa jijjiiramtee bultiin isaa jijjiiramtee mirgi isaa eegamee qabeenyi isaa saamamuun hafe jechuun. Namni haashoomamuu miti ka ilmaan Oromoo qabsooftuuf ka dhaabbatee qabsooftuuf seerri cunqursaan kun buqqa'uu qaba.
Akkuma dhageessanii dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yookaan OPDO keessatti gareen jijjiirraa barbaadu akka jiru deddeebi'ee dubbatamaa ture. Ihaadeg yookaan addawaawii keessas qaamonni jijjiirraa barbaadan ni jiru ka jedhu deddeebi'ee dubbatamaa ture. Amma filatamuu Dr. Abiy kanaan jijjiiramni yoo dhufe tarkaanfilee akkamiiti kan isin eegdan?
Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'eetiin qabeen isaa irratti ajajeetiin aadaa isaa guddifachaa afaan isaa guddifachaa afaan isaatiin barachaa afaan isaatiin hojjechaa akka uummata tokkootti jiraata jenneetiin hawwin suni jijjiirraa kosmootik ka'e kanaan kabdhadhaa wayii irra dibanii akka inni cululuqu godhan kanaan hin dhufa jenneetiin dhaman. Dr. Abiyis meeshaa jijjiirraa fandamentaal ta'e hundee buqqisaa ta'e tokko fiduu fi meeshaa harkaa qabanii hin argatanii hin kennamaa fi jenne ilaalcha akkasi hin qabnu namoote ilmaan oromo fitaa turan kun keeratti dhiyaachuu qabani qabeenyi oromoon irraa buqqa'ee abbaa irraa buqqa'e suni kennamuu qaba oromiyaan walaboomuu qabdi
oromiyaan walaboomuu qabdi yeroo jettan oromiyaan biyya of dandeesse jechuu keessa immoo
yaa oromiyaan biyya of dandeesse jechuu keenya akkas jechuun ummati oromoo ummati biraa waliin firoome waliin tokkoome waliin hin jiraatu jechuu miti ammoo oromiyaan biyya ilmaan oromoo bulchitu biyya ilmaan oromoo itti dagaagu dandeessu biyya ilmaan oromoo lubbuun isiin itti eegamu dandeessu tahuu fi walabummaa biyya sanii malee bilisummaa ummata oromoo malee waan xixinnoo tokko ka mootummaan habashaa mankaa shaayitiin qiqqiceetiin oromoo kennu kuni oromoo rakkoo keessa hin hiikaa jenneetiin amantii hin qabnu. Ummati oromoo wanni inni beekuu qabu tokko yoo jiraatees hin jedhe dadaaqisii ammatan propagaandaan soba ka olii gaddadeemaa jiru kuni akka ilmaan oromoo daandiirraa qabsoorraa hidhannoo isaanii hin hiikachiifne ergachuu barbaada fayyata.
Itti gaafatamaa damee siyaasaa kallacha walabummaa Oromiyaa obbo Liiban Waaqoo guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenyaa dhaaba kabiraa obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamu Abaa Tokkoomeef dubbi himaa akka ta'an Dr. Qaasim Abbaa Nashaas waa'ee filatamuu Dr. Abiyyi irratti akka ejjennoo dhaaba isaanii naaf ibsan gaafadheen ture.
Dhaabni keenyaa akka duraa sadarkaa akkana ilma Oromoo tokkotti Dr. Abiyyiin gan kana sadarkaa olaanaa kanaaf baga gammaddanii jennaanii kun ammoo wareegama ummanni keenya godheen dhufe jabummaa paartii Dr. Abiyyi yookaan jabummaa Dr. Abiyyi qofaan osoo hin taane wareegama yeroo dheeraatiif haga gabroomirraa Oromoon gochaa ture keessattuu wareegama waggaa sadiin taree kana dhiinni ilmaan Oromoo dhangala'e ka daa'imni garaa keessatti du'e kan xiqqaa guddaan du'e ka manni hidhaa jireenya ummata Oromoo ta'e wareegama kanatu achi geesse. Wareegama kana Dr. Abiyyiinii fi warroonni soliin jiranillee kabajaa guddaa kennanii fi dhageettii guddaa kennaniif jennee ilaalla. Filamuu qofa osoo hin taane egaa filaman booda maal godhan ka jedhu gaafii guddaa haalli amma Dr. Abiyyiin itti filamanii yeroo biyyi karaa qaxxaamuraa keessa jirtu yeroo ummanni keenya kuun daangaarraa buqqa'u kuun akka bosonuu guyyaan ajjeefamu manni hidhaa Oromoon guutaa jiru wareegama kana keessatti ammoo mootummaan silaa biyya bulcha jedhu biyya diiguuf biyya shoror keessaa jiru keessatti Dr. Abiyyiin filamanii haala kan akkamirra ooluu danda'anii ka jennu gaafii guddaa. Haala kan irra ooluun hojii ijaarama tokkoo yookaan nama tokkooti oli kanaaf biyya san tasgabbeessuuf biyya san biyya nagaa gochuuf biyya san biyya ol'aantummaan seeraa abbaan biyyummaatii fi demokiraasiin itti argamu godhuu fi Dr. Abiyyiin filamuun akkuma seenaa ta'e ce'umsa sanittillee seenaa uumanii ka jennu eegna hin ta'uun ta'uu waan biraatii kana gochuu fi Dr. Abiyyiin dirree siyaasaa bal'isuu qabanii ka achi dura dhufuu qabu jennee yaannu. Ajjeechaan nama keennaa buqqa'iinsi nama keennaa hidhamni gara malee namni keenna hidhamu kun dhaabbachuu qaba ka jennu eegna san dhaabuuf ammoo labsii seeraan alaa labsii yeroo hatattamaa jedhanii baasan kana ariitiin akka ka'u hujii hangafaa Dr. Abiyyi ta'a jenna akkasuma itti aanee seerotiin ummata san akka biyya keessatti hin jiraanne mootummaan itti baasee ummataan shoror keessaaru haal duree tokko malee ka'uu qaban ka jennu eegna. Ummanni waggaa 27 hidhatti guuramee gallakkifamuu qaba jenna. Dr. Abiyyiin kan irra ooluu fi hooggana paartii ofii ta'uu bira dabranii hooggana biyyaa, hooggana seenaa, hooggana ummata qabsaa'ee isa bakka kanaan ga'e kana guyyaa irraa guyyatti ijo ofii godhatanii ilaalan jennee eegna. Kana gochuuf akka milkaa'an hawwii guddaa qabnaa fi wareegama ummata keenyaatitu ijoo godhataa. Kufaatii namni keenya gara malee kufetu ijoo godhata. Qabsoo ummanni keenya yeroo dheeraaf godhaa turetu ija godhata ka jennu fawwina. Yoo kanarraa kan qatu taate qabsoon itti fufaa ka jennu qaba.
Dubbi himaa Abaa'oo Tokkoomee Dr. Qaasim Abbaa Nashaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa kana nuu kennuu keessanii fi isiniin waayillan keessanillee hedduu sin galatoomsadha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaan Walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15580, 15630, 15770, 15770 fi 15785 irratti meter bandi digdami lama akasumas meter bandi digdami shan ratte wita taga jimaatat ko pafan oromotin debarsa zirratra wata amma sagan tafana maratu tifuma.